În dimineața aceasta, înaintea noastră, este un text probabil unul dintre cele mai dificile ale Scripturii. Este un text care e fundamental pentru funcționarea Bisericii, după cum ați văzut în încheierea sa. Este fundamental în tot ce înseamnă biserică, este fundamental în tot ce înseamnă viața noastră, dar nu este un text foarte ușor. Așa că într-o vreme în care predicile sunt mai mult judecate după lungimea lor decât după conținutul lor, va fi foarte dificil să încerc să fac ceva din el. Da, o să încerc. E imposibil să studiem împreună ideea de autoritate și de criză a acestei autorități fără să urmărim acest text. De fapt, vom privi la câteva texte din Epistola către Efeseni, o epistolă care vorbește despre biserică, epistolă cu care am început anul 2018 la orele biblice, în care mereu am avut subiecte ca Biserica celor aleși sau Biserica celor care moștenesc împărăția și așa mai departe. Dar de la început îmi pare foarte rău pentru cei ce vor fi foarte plictisiți astăzi. Nu e un text foarte simplu, dar e unul foarte important care ne vorbește despre focalizarea autorității. În esența sa, textul ne spune un lucru simplu, care poate veți zice nu mai are nevoie de nicio prezentare și totuși are nevoie de prezentare, pentru că se pare că Apostolul Pavel este, cum să zic eu, convins că e un adevăr care nu este priceput de cei din vremea lui. E rugăciunea lui. Și în rugăciunea lui, el dorește ca cei ce formează biserica din Efes să primească din partea lui Dumnezeu un duh de descoperire și Dumnezeu să le deschidă ochii, încă o dată, inimii, ca să poată să priceapă acest adevăr. Pentru că în continuare, se pare că lucrarea bisericii e o lucrare care nu mai înțelege cine este autoritatea în biserică. Am ajuns vremea în care în biserică, datorită generației în care trăim, fiecare are dreptul lui de a explica, de a spune, de a primi, de a nu primi, de a vota, de a nu vota, de a face politică sau nu. Și în măsura în care înaintăm, biserica, în esența ei, este atât de denaturată, încât greu se poate spune. Am o imagine pe care o duc cu mine, care m-a îndurerat foarte mult în ultimele zile. Poate unii veți râde, veți zice că sunt un pic paranoic sau fiecare cu părerea lui. Am urmărit vineri după amiază pe CNN, dacă ați văzut, a fost înmormântarea reginei muzicii soul, pe nume Aretha Franklin. Chiar am urmărit o parte din, pentru că în momentul în care, de obicei ascult știrile la CNN, și în momentul în care am deschis, am văzut un amvon. Pe el era textul din Efeseni, capitolul 4, pe care o să-l studiem în scurtă vreme. Un domn, o credință, un botez. Și ce am văzut de la amvonul ăla, a fost pentru mine o dramă și o traumă spre care văd că toate bisericile de astăzi se duc. Politică fără margini. Oameni care s-au suit într-un loc în care n-ar fi meritat să fie niciodată. Măcar de-ar fi scos amvonul afară să nu vezi ce scrie pe el. M-a umplut inima de durere să văd că una scrie și așa scrie în Biblie. Așa scrie în Biblie. Dar ceea ce am văzut îmi arată că ceea ce scria pe amvon era atât de limpede călcat în picioare, încât nu poți să vezi ceva mai grosolan și mai oribil. Și ce să înțeleg altceva? Decât că am ajuns vremea în care biserica se face după plăcerea fiecăruia. Am ajuns vremea în care criza de autoritate nici nu știu dacă mai poate fi reparată vreodată. Da, zicem, dar practica pe care o întâlnim n-are nicio legătură cu ce scrie. Absolut nicio legătură. Am ascultat cu atenție și muzica cântată, și cuvântările luate și n-am văzut nimic care să arate că acolo în biserica aia era onorat un domn, o credință și un botez. Veți zice, a, frate, noi în România suntem în siguranță, mai ales biserica asta e în siguranță, nu suntem așa. Răspunsul meu este încă. Încă. Toate bisericile vor ajunge așa dacă nu vom încerca să regândim, să reaprofundăm, sau nu știu cum să-i zic, să revenim asupra textului inspirat care ne arată că biserica nici măcar nu este a noastră. Că nu suntem într-un loc în care fiecare are dreptul să facă ce îi place lui, că doar suntem congregaționaliști, da? Congregaționaliști înseamnă votul adunării generale decide. Nu, asta este politică, nu e autoritate. În dimineața aceasta încep să vorbesc despre focalizarea autorității. Pentru că trebuie înțeles odată pentru totdeauna că toată autoritatea peste toate lucrurile bisericii aparține unuia singur. Nu e adunarea generală a bisericii? Nu e comitetul bisericii? O să vedem ce sunt păstorii bisericii și diaconii bisericii. Dar autoritatea în biserică e focalizată într-o singură persoană. Și de fapt această autoritate este așezată, așa cum voi încerca să dovedesc astăzi, printr-un, nu vreau să-i spun secret, că nu e un secret, un adevăr pe care ar trebui să-l înțelegem și care vine spre noi abia spre ultimul verset. Când este Hristos într-adevăr autoritar peste toate lucrurile bisericii? Ați văzut când? Când El este Cel ce plinește totul în toți. Mă opresc deocamdată aici, o să revin la aceste cuvinte foarte adânc și foarte clar, pentru că lipsa unuia din aceste cuvinte face ca biserica să nu mai însemne absolut nimic. Focalizarea autorității în Hristos e determinată de un Dumnezeu suveran care nu ne întreabă care-i părerea noastră, nu cere votul adunării generale, ci ne spune că biserica este un trup a cărui cap este Hristos și că biserica depinde foarte mult de cât de plini suntem fiecare dintre noi de Hristos. Când El umple cât? Totul. În câți? În toți. Nu, atunci să vedeți biserica. Atunci o să vedem noi biserica. Biserica după planul și mintea lui Dumnezeu, nu biserica după societatea și mintea noastră. Da, nu-i așa? Pe cine mai interesează astăzi ce înseamnă? Până am ajuns până când scriem noi cărți despre biserică și spunem noi ce înseamnă biserica, nu ne mai interesează ce spune Domnul. Ei, există două responsabilități care vin, sau două lucrări care vin una peste alta în ceea ce privește această focalizare în textul nostru, și am să încerc să o privesc pe prima în dimineața aceasta și pe a doua în după-amiaza acestei zile, sau până unde ajung, că o să mă opresc unde consider că e vremea să mă opresc. Mai întâi, prima dintre cele două lucrări este așezarea întregii autorități în Hristos. E o lucrare în care nu ni se cere acceptul, nu ni se cere părerea, pe când această lucrare a fost făcută, noi nici nu existam, absolut nicăieri. Da? Deci când ne apropiem să venim într-un format care este trupul lui Hristos, trebuie să înțelegem că moștenim ceva ce nu ține de părerea noastră, de gândirea noastră, este ceva ce Dumnezeu a gândit și a așezat și rămâne așa, după cum vom vedea în versetul 21, nu numai în viacul acesta. Adică când s-au scris aceste cuvinte. Da, noi considerăm că avem dreptul să facem cu biserica ce vrem noi și cum vrem noi. E adevărat și ne arogăm acest drept. Numai că textul spune că Iisus Hristos este așezat ca și autoritate și toată autoritatea lui Dumnezeu este focalizată în El, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Care nu înseamnă viacul al doilea, ci înseamnă toată existența bisericii. Și o să vedeți că o să mai luăm texte din Efeseni, această carte, care ne vorbește despre biserică, biserică care nu înseamnă absolut nimic, dacă Iisus Hristos nu este focalizarea autorității. Ei, așezarea întregii autorități în Hristos e urmată de o a doua lucrare, și anume acceptarea întregii autorități a lui Hristos. Dumnezeu a așezat-o. Punct. Nimeni nu poate schimba, nimeni nu poate înlătura când vorbim de biserică ca și instituție, de biserică ca și acel organism pe care Hristos îl va prezenta în ziua aceea înaintea Tatălui, vorbim despre ceva ce este așezat și rămâne așa, indiferent ce sondaj de opinie facem noi. Dar, de dorit ar fi, auziți ce spune textul și o să studiem. Versetul 19. Și care este față de noi, credincioșii. Ceea ce îmi spune textul ăsta este că avem și noi ceva de făcut. Dumnezeu a așezat toată autoritatea în Hristos, noi suntem chemați să o acceptăm. Și viața bisericii, în pulsul ei, în pasiunea ei, în puterea ei, dacă vreți să folosesc termenul omenesc, în cheful ei, e dependentă de asta. Nu de număr, nu de capacități, nu de abilități. Da, la noi astăzi biserica a ajuns locul în care toți cei ce au abilități se exprimă și își dau drumul la tot ce doresc ei. Odată așezată această autoritate, ea trebuie acceptată. Privim mai întâi așezarea acestei autorități și pornesc de la ideea clară, încă o dată, răspicat spus în textul nostru, că această așezare e un act suveran care vine dinspre un suveran care are toată puterea în cer și pe pământ, căruia și dacă îi ne împotrivim, nu-i putem face niciun rău, da? Pe care putem să-l nesocotim sau putem să-i fim supuși. Nu, nimic din ce facem noi nu afectează suveranitatea lui Dumnezeu. El a fost, este și rămâne suveran în vecii vecilor. Și El, Cel care este suveranul absolut al Universului, a așezat toată autoritatea sa într-o singură persoană, care devine căpetenie asupra tuturor lucrurilor bisericii. Cuvinte, le luăm pe rând. Vă plictisiți, n-am ce să vă fac, le luăm pe rând. Pentru că fiecare cuvânt are o importanță maximă pentru viața bisericii astăzi. Ori le luăm în seamă și le trăim, ori dacă nu, atunci ne ducem înainte fiecare cum consideră el. Primul aspect pe care evident vreau să-l punctez este persoana care a așezat întreaga autoritate în Hristos și a focalizat toată această autoritate și vă îndrum atenția spre versetul 17, care are o formulare care este absolut, te lasă fără, auzi, și mă rog ca, auzi ce formulare, Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei. Pentru că atunci când se va spune în rugăciunea lui, Pavel cere să aibă un duh ca să poată să înțeleagă care este nădejdea chemării lui, când se referă la lui, se referă la Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, și când se referă la versetul 19, care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, expresii absolut fenomenale, epuizează vocabularul omenesc. Da? Epuizează vocabularul, nu mai sunt cuvinte ca să le poți adăuga și să poți să zici că ai făcut imaginea cea mai înaltă posibilă. Se vorbește aici despre Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei. Ce expresie! Ce înseamnă Tatăl Slavei? Ce ar putea însemna asta? Pe de o parte, nu-i așa, face o referire la apariție, pentru că Tatăl este sursa vieții, nu? Un tată este cel din care apar copiii, nu? Un tată e un părinte, un părinte e sursa vieții. Slava, ce-o fi însemnând ea? Greu de descris exact ce înseamnă slava. O să vedem când o să ajungem acolo. Cine a creat-o? A cui este? Cine o întreține? Tata. Foarte interesant însă că nu spune invers. Eu aș fi scris invers. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul Slavei. Pavel nu scrie așa, scrie exact invers. Arătând comuniunea aceasta dintre Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl, dar și faptul că Dumnezeul este originatorul slavei. Slava spre care suntem chemați, slava pentru care suntem pregătiți, slava pentru care ne pregătim, slava pe care o dorim, slava despre care ni se spune că greutățile din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de? Da, nu sunt vrednice să fie puse. Toată slava asta e creația lui și proprietatea cui? A lui Dumnezeu. Dacă El este Tatăl Slavei, întrebarea este a cui este autoritatea întregii existențe? A cui? Pentru că tată nu înseamnă numai cel care este la originea unui lucru, ci tată este și cel care de vreme ce este la originea unui lucru, este și stăpânul acelui lucru. Stăpânul slavei este Dumnezeu. Prin urmare, în mâna lui este toată această autoritate, indiferent ce am vrea noi să facem cu ea. Autoritatea este a lui și persoana care este Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, este persoana care a focalizat toată această autoritate într-o singură persoană în toate universurile care pot exista. Acea persoană este cel pe care îl sărbătorim astăzi în adunarea noastră. Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos, marele nostru stăpân, marele nostru Domn. Mai mult, ca să nu întârzii foarte mult, subliniați, vă rog, procesul acestei așezări. Și aici textul e, zice așa, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa. Ama, nu ar trebui să fie nicio miragma, noi suntem foarte departe de vremea asta, dar vă aduceți aminte că Pavel când scria Corintenilor, el știa că din punctul de vedere al filozofiei, o asemenea evanghelie, ce era pentru neamuri? Nebunie. Cine poate gândi așa ceva? Și totuși, iată trei acțiuni ale acestui proces. Prima, care cred eu că este cel mai puternic semn al autorității lui Dumnezeu, este îngăduirea morții lui Hristos. E adevărat că îți trebuie un anumit soi de putere ca să poți să preîntâmpini ceva. Întrebarea mea este câtă putere îți trebuie să lași pe cel rău să-și facă toată răutatea de care este capabil și apoi să transformi răul, să transformi răul în, cum bine spunea cândva Iosif, voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar specialitatea autorității lui Dumnezeu este să facă din rău în bine. Recunosc că trebuie să fii tare, zdravân, autoritar, să poți să preîntâmpini ceva, dar cât de tare și de puternic trebuie să fii ca să nu preîntâmpini, să lasă să se întâmple și să răstorni. Să schimbi toată răutatea unei lucrări în cel mai mare bine care s-a întâmplat vreodată în univers. Asta e ce sărbătorim noi aici. Nu o să intru, să repet că toți știm asta. Hristos n-a murit din întâmplare. Domnul Iisus n-a murit că n-a putut fi apărat. Nu? La dispoziție erau câte legiuni de îngeri. Vă puteți imagina care ar fi fost finalul. Un singur semn ar fi trebuit făcut și gata, ar fi fost toată istoria. Câtă forță, câtă putere, câtă autoritate trebuie să fi fost în Dumnezeu care a îngăduit să se facă răul pentru ca prin răul produs cel mai mare bine din univers să fie accesibil fiecărui om. Arătați-mi o minte luminată care ar fi putut concepe rândul. Dar înainte ca să mi-o arătați, vă amintesc de ce spune Isaia în capitolul 53. Cine? Cum? Cine a cunoscut? Cine l-a sfătuit? Cine? Nimeni. Ce autoritate! Autoritatea de a îngădui un rău atât de mare încât ți-e greu și să vorbești de el și noi îl sărbătorim aici pentru ca prin răul acela să apară un bine care secole de-a rândul va duce oameni, vorba tot lui Isaia 53, îi va duce pe mulți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Doamne, slavă ție! Ce har, ce autoritate, ce putere! Procesul acesta al așezării autorității lui Hristos e un proces care îngăduie un rău imens pentru ca în urma răului făcut, binele care reiese să fie atât de mare încât să fie greu să-l depășești. Ce mare har! Numai că îngăduirea aceasta este urmată de o înviere. Spune textul că Dumnezeu și-a desfășurat această putere în Hristos prin faptul nu numai că l-a lăsat să moară, ci l-a înviat din morți. Acum vine o altă întrebare. Câtă putere trebuie să ai să poți să biruiești moartea? Câtă? Dacă astăzi ar fi aici cineva, în orașul nostru, care ar învia pe toți cei morți, vă întreb, cine ar fi șef în oraș? Nu întreb cine ar fi primar. N-ar conta deloc. Nu întreb cine ar fi șeful Consiliului Județean. N-ar conta deloc. Cine ar fi șef în Arad? Cine ar fi șef în Arad? Evident. În mod instantaneu, toți am rămâne înmărmuriți. Ne-am grăbit să facem coadă la ușa lui, cu toți cei dragi ai noștri. Care forța asta? Vă amintiți fenomenul de Sanca? Vi-l amintiți? Ce trist. E un fenomen care ne arată în ce hal e țara asta când vorbim despre lucruri spirituale sau despre lucruri religioase, să nu zic spirituale. Ei, cu Dumnezeu nu-i poveste. Dumnezeu are viață în sine însuși și Dumnezeu are puterea, vorba Domnului Iisus Hristos. Am puterea să-mi dau viața și am puterea? Câtă putere trebuie aici? Dar ca și când n-ar fi zis absolut nimic, textul vine să pună capac peste procesul acesta, arătându-ne că cel ce a îngăduit moartea Domnului Iisus Hristos și l-a înviat pe Domnul Iisus din morți, este cel care mai apoi l-a înălțat pe Domnul Iisus Hristos, pentru că, spune Scriptura, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. L-a așezat. Dumnezeu a focalizat toată autoritatea sa în cel pe care l-a așezat în moarte, l-a ridicat din moarte și l-a așezat în slava sa, la dreapta lui. Logica acestui verset este să ne arate legitimitatea singurei autorități valabile în lumea asta. Există multe forme de autoritate și o să discutăm despre ele la vremea potrivită. Am să încerc să vi le prezint. Ca să observați ce diferență este între ce înseamnă autoritatea pe care Biblia o prezintă și ceea ce fiecare își arogă lui însuși. Dar demonstrarea acestui text e clară. Cel ce are puterea să îngăduie moartea, să învingă moartea și să îl înalțe pe cel ce a fost înviat mai presus decât oricine, și o să vedem ce spune textul în continuare, are sau nu putere? Câtă? Peste cine? Peste ce? Există vreo putere care să-l depășească? Există vreo autoritate care să se ridice deasupra lui? A încercat unul și nu i-a mers. Iată că suntem într-un moment în care trebuie să înțelegem că procesul acestei așezări este unul pe care istoria nu-l mai poate reversa, nu-l mai poate schimba. Dumnezeu, prin moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos, l-a așezat pe Domnul Iisus Hristos ca să fie stăpânul absolut al bisericii. Toată această autoritate care îngăduie răul ca să schimbe în bine, care biruiește moartea odată pentru totdeauna, pentru că într-o zi să o arunce în iazul de foc, și care îl ridică pe Hristos înapoi în împărăția sa și îl așează la dreapta ta, la dreapta sa. Toată această forță este forța pe care Dumnezeu o are și pe care Dumnezeu o așează în toată splendoarea sa, în Hristosul Bisericii. Și citesc din nou. Care este față de, la dispoziția cui este pusă această autoritate? În fața cui e așezată? În fața noastră, care suntem numiți în text cum? Deci, permiteți-mi o întrebare. Ce înseamnă să fii credincios? Așa, să crezi ceva? Da, și eu cred. Toți suntem credincioși, fiecare în felul lui. Evident că nu. Ce înseamnă credincios? Credincios înseamnă un om a cărui viață este umplută de autoritatea focalizată de Dumnezeu într-o singură persoană, și anume în Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Regele Regilor, căpetenia Bisericii. Cel care a fost așezat de Dumnezeu să fie căpetenie a Bisericii, nu numai pentru primul veac sau pentru al doilea, ci pentru totdeauna. În această adunare, viitorul va depinde nu de câți copii o să avem noi, nu de cât de bine știm să ne organizăm, nu de cât de inteligenți vor fi cei ce stau înaintea noastră, nu de cât de buni muzicieni vom avea în adorare. Viitorul bisericii noastre va depinde de cum îi îngăduim lui Hristos să umple viața noastră a tuturor. Cu ce? Cu puterea lui Dumnezeu, cu nemărginita putere a tăriei Lui, cu puterea care omoară și înviază, cu puterea care înalță și nimeni nu poate da jos ce înalță El, cu puterea care dărâmă și nimeni nu poate zidi ce dărâmă El. Dacă vă gândiți la viitorul acestei adunări, gândiți-vă prin această prismă. Viitorul nostru ca biserică, viitorul nostru în biserica lui Hristos, depinde de cât de plini suntem de autoritatea Lui. Amin.